Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta stoji iza najave penzionisanja pojedinih vladika Srpske pravoslavne crkve, uključujući i Vasilija Kačavendu, novinar Slobodan Vasković.
Poslednjih 20 godina crkva je izuzetno nabujala unutar srpskog naroda. Mnogi su to iskoristili u crkvi za strašno obogaćenje i uspjeli zaširiti svoj utjecaj unutar crkve. Drugi bi sada zauzeli njihova mjesta i ono što se danas dešava u SPC-u je slična situacija koja se u nedavno dešavala u Demokratskoj stranci ili u svim većim partijama.
Danas obeležava Međunarodni dan tolerancije. U Srbiji najugroženije seksualne manjine i Romi, kaže poverenica Nevena Petrušić.
Istovremeno to znači da su u najvećoj meri izloženi i diskriminaciji upravo na osnovu nacionalne pripadnosti, odnosno seksualna orijentacije.
U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena je regionalna izložba fotografija Kultura pamćenja. Kustos Lejla Hodžić.
Ljudi kada su bježali, ja znam iz vlastitog iskustva, i u Sarajevu, nekako je bilo bitno da ponesemo par tih fotografija. To je nešto što je prvo padalo na pamet, tako da to je ta veza, to je taj neki predmet koji je predmet sjećanja i za koje smo svi vezani.
Kako na stanje u visokom školstvu u Crnoj Gori gledaju profesori i studenti?
Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednom i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih desetak rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosansko-Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da od zaborava otrvnu tradiciju.
Prvi cilj je promocija tradicije, kulture i običaja ljudi na ovim prostorima. Drugi cilj je promocija gastro ponude i treća stvar jeste promocija prirodnih ljepota ovoga područja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o dijalogu Beograda i Prištine. Premijer Kosova Hašim Tači je danas informisao Skupštinu o drugom susretu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Dok je većina poslanika podržala dijalog sa Srbijom, poslanici Pokreta samoopredeljenje zatražili su od Tačija da položi zakletvu ispred albanske nacionalne zastave da Sever ovim procesom neće dobiti autonomiju. Iz Prištine Amra Zineli.
Podela Kosova je samo neostvareni san Beograda, kazao je danas premijer Hašim Tači tokom sednice Skupštine Kosova, na kojoj je poslanik informisao o njegovom drugom sastanku sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem održanog 7. novembra u Briselu. Rasvetljavanje sudbine nestalih, sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju granica, otvaranje kancelarije za vezu u Prištini i Beogradu, te pitanje finansiranja ilegalnih srpskih struktura na severu Kosova, prema rečima Tačija, bile su teme razgovora u Briselu. Tači na sednici također istakao da se Srbija ne može integrisati u Evropsku uniju bez gašenja ilegalnih struktura na Kosovu, ali istovremeno priznao pravo Srbije da pruža finansijska sredstva kosovskim Srbima, ali samo putem budžeta Kosova. Smatramo da Srbija može nastaviti da finansira svoju srpsku zajednicu koja živi na Kosovu, ali to treba biti na transparentan način i finansijska pomoć treba proći kroz budžet Kosova, te da se potom odatle ta pomoć podeli opštinama sa srpskom većinom, kazuje Tači. Kosovski premijer je također rekao da je tokom sastanka bilo reči o formiranju jedne posebne policije koja bi se brinula za očuvanje spomenika srpske kulturne i verske baštine na Kosovu. On je još jednom podsjetio da pitanja koja se tiču nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova neće biti teme diskusije sa Srbijom. Svi smo svesni da bi svaka promjena granica otvorila Pandorinu kutiju, što bi ponovo dovelo do konflikta i ratova na Balkanu. Sada već i Evropska unija sve više artikuliše ovo pitanje, stavljući do znanja i Srbiji da će njeni snovi o podjeli za ove ostati neostvarivi san, poručuje Tači. Na Kosovu gotovo sve političke partije podržavaju ovaj dijalog Prištine i Beograda, osim Pokreta samoopredeljenje. Njihove kritike nisu ni danas izostale. Poslanik iz redova ove partije, Gljauk Kunjuvca, zatražio je Tačija da položi zakletvu pred nacionalnom zastavom.
Zoti kryeministër, qytetarët e këtij veni presin nga ju
Gospodine premijeru, građani ove zemlje očekuju od vas da položite zakletvu ispred nacionalne zastave, da se nikada nećete složiti da Severu date autonomiju. Postavit ćemo zastavu na govornici i položite zakletvu, obratio se Konjufca premijeru Thaçiju, koji međutim nije reagovao na njegov zahtev. Govor koji je doveo do reakcije u Skupštini bio i onaj Rade Trajković. Ona ovom prilikom kazala da jedna od tema ovog dijaloga, rasvetljavanje sudbine nestalih lica tokom rata, najbolje mogu rešiti Thaçi i Dačić.
Ne vidim ni nikog kompetentnijeg osim premijera gospodina Thaçija i bivšeg potparola Slobodana Miloševića, mislim na Dačića, koji mogu da daju konkretan i jasan odgovor na sudbinu nestalih i kidnapovanih. Gospodine Thaçi, vi ste bili na terenu prvi čovek takozvane oslobodiločke vojske Kosova. I vi sa terena znate gde su ubijeni i kidnapovani Srbi. Ja mislim isto tako, gospodin Dačić, kao pripadnik režima koji je vodio sukobe na Kosovu, isto tako može da da odgovore vrlo efikasne koje će pomoći porodicama kidnapovanih i nestalih da pronađu one za kojima tragaju i koji su u dubokom ubeđenju da su oni živi.
Ovo je drugi put da kosovski premijer obaveštava Skupštinu u vezi sastanka u Briselu. Osim svoje koalicije, Thaçi za razgovore sa Beogradom dobiju podršku i dve opozicione partije, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa povodom najave Srpske pravoslavne crkve da će penzionisati pojedine vladike. Najveće zanimanje javnosti u Bosni i Hercegovini je za slučaj vladike Tuzlansko-Zvorničkog Vasilije Kačavende. I dok pojedini analitičari smatraju da iza smena pojedinih vladika stoji želja da se popravi slika Srpske pravoslavne crkve u javnosti, drugi smatraju da se radi u borbi za moć i uticaj unutar crkve. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Vasilije Kačavenda, vladika Zvorničko-Tuzlanski, osporavan je zbog svoje kontraverzne biografije, uloge u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, vezama sa tajnim službama, sumnjivog okruženja, ali najviše zbog luksuza u vladičanskom dvoru u Bijeljini. Novinar Slobodan Vasković, koji se bavio aferama unutar Srpske pravoslavne crkve, smatra da iza iznenadnog penzionisanja Kačavende ne stoje, kako se navode, zdravstveni razlozi, nego borba za moć unutar same crkve.
Poslije 20 godina crkva je izuzetno nabujala unutar srpskog naroda. Mnogi su to iskoristili u crkvi za strašno obogaćenje i uspjeli zaširiti svoj utjecaj unutar crkve. Drugi bi sada zauzeli njihova mjesta i ono što se danas dešava u SPC-u je slična situacija koja se odnedavno dešavala u Demokratskoj stranci ili u svim većim partijama.
Vasković dodaje da je najizrazitiji sukob u Srpskoj pravoslavnoj crkvi između vladike Kačavende i vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija.
Ovdje Grigorij u svakom slučaju koji je prvi čovjek jedne eparhije, ali prilično siromašne, Zahumsko-Hercegovačke, vidi sebe u mnogo bogatijoj eparhiji kao što je to Zvorničko-Tuzlanska gdje je Vasilije. Očito je da je Grigorij uspio prikupiti mnogo više elemenata koji čine Vasilija nepodobnim za tu funkciju i koje je on bez sumnje spreman javno obznaniti ukoliko Sveti Sinod ne preduzme mjere protiv Vasilija.
Sudbinu sličnu Kačavendinoj prema izvorima iz Srpske pravoslavne crkve mogli bi da dožive i banjalučki vladika Jefrem, kojem se pripisuje crkveni fundamentalizam, mileševski vladika Filaret, koji je rekorder po broju žalbi vjernika na njegovo upravljanje eparhijom, ali i po zahtjevima za smjenu zbog progona sveštenstva, zatim vladika Šabački Lavrentije, kojem se zamjera što je poslije afere Crna Reka primio u svoju eparhiju sveštenika Branislava Peranovića, optuženog za ubistvo Nebojše Zarupca, kojeg je prije tragedije odlikovao činom protojere iz Stavofor, te vladika Vranjski Pahomije, koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice maloljetnih dječaka, ali ga je Opštinski sud u Nišu 2006. godine oslobodio krivice zbog apsolutne zastarelosti slučaja. Sociolog religije Mirko Đorđević smatra da crkva na ovaj način želi da poboljša imidž i istakne svoj uticaj, posebno kada je u pitanju Kosovo.
Ovaj moment je izabran da bi se poslala poruka i Europi i ovdje domaće javnosti i političkom vrhu, da će se crkva pitati za Kosovo. Bez njenog blagoslova ne mogu ti pregovori imati bilo kakvu validna. Crkva će žrtvovati sada Kačavendi još neke takve ekstremne slučajeve, jer je ovaj kurs okretanja Evropi očevidan.
Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je dobro što se crkva konačno uhvatila u koštac sa problemima unutar svojih redova.
To je jedna dobra poruka i javnosti i vjernicima. Riječ je o visokim velikodostojnicima koji su bili uključeni u različite kriminogene radnje.
Živanović dodaje da se na ovome ne treba zaustaviti.
Međutim, postoji problem koji je iza toga i koji je teže rješiv. Naime, to je već više od dvije decenije prisutna spona između rukovodstva vjerskih zajednica i vlasti, posebno njihovih kriminogenih također elita. I to će biti teško rješavati, odnosno treba će dosta vremena, naravno i hrabrosti kada je riječ o politici i kada je riječ o rukovodstvima vjerskih zajednica da tu naprave nekakav ozbiljniji rez.
Veliki broj afera koje već duže vrijeme potresaju Srpsku pravoslavnu crkvu doprinijelo je odluci da se u narednom periodu napravi velika čistka vladika za koje je u vrhu Srpske pravoslavne crkve procijenjeno da su na ovaj ili onaj način narušili ugled crkve i kreirali negativnu sliku u javnosti. Međutim, ostaje pitanje šta se do sada čekalo, jer kad su afere izlazile u javnost, iz Srpske pravoslavne crkve uglavnom su ostajali njemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se u petak obeležava Međunarodni dan tolerancije. Činjenice poput ukidanja presude vođi ultradesničarske organizacije Obraz, još jedna zabrana parade ponosa i atmosfera koja je pratila taj događaj, ali i prinudna preseljavanja Roma, pokazuju da je u Srbiji još uvijek raširena netolerancija u najvećoj meri prema LGBT populaciji i Romima. Zabeležio Milan Ešić.
Međunarodni dan tolerancije Srbija obeležava poslije još jedne u nizu zabranjene parade ponosa i upozorenja Amnesty Internationala da iseljavanje Roma iz neformalnih naselja u kojima žive nije u skladu sa međunarodnim standardima, zbog čega su od novih vlasti tražili usvajanje zakona kojim se to zabranjuje. Povodom obeležavanja tog dana razgovarali smo sa Beograđanima koji sebe ocjenjuju veoma tolerantnim. Ipak ne može se reći da za prava manjina imaju puno razumevanje.
Ja sve ljude prihvaćam normalno sve, ali ja mislim da bi trebalo da se popravi, da bude najbolje u redu kako se može.
Kakav je tvoj stav prema položaju seksualnih manjina u Srbiji?
Nemam zaista ništa protiv takvih ljudi, sad ispada da ih nešto kao obeležavam. Smatram da nema potrebe, ako već ne pravimo paradu ponosa u smislu porodice da šetaju s ponosom sa decom, tako smatram da nema potrebe ni takva parada da se pravi.
Ovo je ipak Balkan i ovo je ipak netolerantna sredina.
Vi u stvari netoleranciju prema manjinskim grupama pripisujete teritoriji na kojoj živimo.
Prosto naš narod nije sposoban ni da se izvini ako vas gurne u autobusu, retko ćete i na to naići. Kamoli takav vid tolerancije.
Šta može to se uradi?
Mislim ništa. Čak ni uslovi koji se postavljaju sa zapada, očito ne može ništa se napraviti.
A nekakva edukacija ili nešto?
Ako zemlja ima volju, da. Ali mislim da zemlja nema volju za tako nešto.
Svoju ovogodišnju šetnju pripadnici LGBT populacije nisu održali pošto se još jednom država povukla pred pretnjama nasilnika i onemogućila im pravo koje bi trebalo da im garantuje. Sada je, kaže aktivistkinja Labrisa Jovanka Todorović, toj sumurnoj slici pridodato ukidanje presude vođi zabranjene ultradesničarske organizacije Obraz Mladenu Obradoviću.
Ono što jeste loše jeste činjenica da mi Međunarodni dan tolerancije dočekujemo u duhu sramnih odluka apelacijnih suda kao što je ukidanje presude Mladenu Obradoviću za delo rasne i druga diskriminacija, kao i brojne oslobađajuće presude za one koji svakako svojim delima nanose veliku štetu i upravo promovišu netoleranciju.
Netolerancija prema manjinama na području Balkana i Srbije vremenom postala vekovna stvar, ocjenjuje Olah Vince, jedan od članova romske grupe KAL. Ono što mu najviše smeta je što se tim povodom ljudi iz vlasti uglavnom na retke jubileje sete manjina koje marketinški zloupotrebljavaju.
To je foliranje, glumatenje koje se glumi ispred Evrope i ispred sveta. Jer stalno postoje neka tendencija, ajde, da se to proevropski ode, pa i u drugim zemljama naravno, da god ima Roma, da se uključe Romi i to kao nešto, onda da se taj jedan dan se iskoristi za samo promociju. To je to licemerije, to je taj biznis, to je ta korupcija, to je to propastio u stvari ne samo Srbiju, nego vidim da tu mnoge zemlje su omanule u toj demokratičnosti, gde su eto i u Evropskoj uniji Rome šikanirali, da su iz Rumunije terali ljude i Francuske i Italije i tako dalje.
Inače, u Srbiji živi 29 etničkih zajednica. Prema tvrdnjama nadležnih, Srbija ne spada u red država sa visokim nivom tolerancije. To se, kako kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, jedino može popraviti radom sa mladima, kako bi se promenio ukupan odnos, pogotovo prema najugroženijima LGBT i romskoj populaciji.
Upravo su, može se reći, ove manjinske grupe i izložene najvećim stepenom netolerancije u odnosu na njih, se ona izražava, i istovremeno to znači da su u najvećoj meri izloženi i diskriminaciji upravo na osnovu nacionalne pripadnosti, odnosno seksualne orijentacije. Biti tolerantan uopšte nije teško, treba samo uvažavati i poštovati razlike koje među ljudima postoje. Tolerantna osoba se drži svojih uverenja, ali polazi u svom ponašanju od jedne veoma jednostavne činjenice. Svako ljudsko biće jeste podjednako vredno i da ima pravo da bude ono što jeste.
Osim ovih najkonkretnijih primjera, u Srbiji, ali i regionu, još uvek vlada visok stepen netolerancije među najbližim susedima. Također, netolerancija vlada u sportu, pogotovo među navijačkim grupama, a posljedica toga su masovne tuče navijača i mnoštvo povređenih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena regionalna izložba Fotografija, kultura, pamćenja. Kako na stanje u visokom školstvu Crne Gore gledaju profesori i studenti. Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosansko-Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da otrgnu tradiciju od zaborava. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju otvorena je regionalna izložba Fotografija, kultura, pamćenja, lične priče kroz fotografije, na koje su predstavljene slike iz perioda rata na prostoru bivše Jugoslavije i trenuci koji podsjećaju na događaje iz prošlosti, priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Na izložbi su predstavljene amaterske i profesionalne fotografije 46 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Kosova, Nemačke i Makedonije, koji su u svoje radove priložili i kratke priče koje posetiocima daju lični kontekst u kojem su fotografije nastale. Među izloženim radovima je i fotografija Anite Mitić iz 1995. godine sa proslave njenog 5. rođendana, koji je pao istog dana kada je na Tuzlanskoj kapiji od granate ispaljene sa srpskih položaja stradala 71 osoba. To je, kaže Anita, bio povod da izabere baš tu fotografiju.
Nekako sam znala poprično puno priča o tome šta se dešava u Tuzli, ko su ljudi koji su poginuli, koje su te mlade osobe. Onda kad sam videla da sam ja stavila su meni slavili 5. rođendan tada, to mi je bilo onako jezivo. I zbog toga sam se opredelila da napišem ovu priču, jer mislim da Tuzla je odvojena 236 km od Beograda. I to, kao što sam napisala, to su svetlosne godine između moje torte za 5 zvezdica i te tuzlanske noći, i te tog pogibije tuzlanske mladosti.
Prema rečima kustoskinje Lejle Hodžić, postavka nastoji da obuhvati sećanje na događaje od pre 20 godina, ali i savremene trenutke koji su u vezi sa periodom 90-ih.
Trebali smo napraviti izložbu koja bi bila, predstavljala bi neke predmete sjećanja, i ono što je meni palo na pamet, a vezano je opet za rat, je to da ljudi kada su bježali, ja znam iz vlastitog iskustva, i u Sarajevu, nekako je bilo bitno da ponesemo par tih fotografija. To je nešto što je prvo padalo na pamet, tako da to je ta veza, to je taj neki predmet koji je predmet sjećanja i za koje smo svi vezani. Sve su priče, sve fotografije su napravljene na istim crnim pločama koje se nalaze u prostoru, jer je ono što je meni bilo bitno za dizajn izložbe da sami posjetioci mogu postati dio tih priča, da se nađu u šumi pod navodnicima tih sjećanja.
U svojevrsnoj šumi fotografija kroz koje se posetilac kreće, zabeležene su trenuci sa sarajevskih ulica tokom opsade grada, odeće i predmete dece poginule u ratu, ali i slike sa venčanja, sa rock koncerata u vreme bivše Jugoslavije ili ponovnih susreta prijatelja koje je razdvojila ratna stihija. Izložba je premijerno predstavljena u Sarajevu, a Beograđani će moći da je obiđu do 20. novembra, nakon čega se postavka seli u Prištinu i Tetovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi istorija o crnogorskom sistemu visokog obrazovanja koji je u završnoj fazi prelaska u moderni evropski sistem, ali su i dalje prisutni stari problemi kao što su nedovoljni ljudski i finansijski resursi, politika upisa, državni univerzitet koji sporo usvaja nove studijske programe. Tako na stanju u visokom školstvu gledaju predstavnici državnog i privatnih univerziteta, dok se studenti međutim najviše žale na neodgovarajuću primjenu Bolonjske deklaracije, neuslovne studentske domove, ali i na korupciju na univerzitetu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Visoko školstvo u Crnoj Gori i sistem koji ga prati su još u fazi prilagođavanja sa evropskim standardima. Među kriterijumima koji još nisu usaglašeni sa praksom evropskih univerziteta jesu i oni najosnovniji, kao što su na primjer broj studenata na jednom času, broj profesora, njihove i kvalifikacije ostalog nastavnog osoblja. Na državnim fakultetima te probleme čini većim i ozbiljnijim još jedan, koji ukazuje na to koliko je zapravo domaće visoko školstvo i dalje kruto i birokratizovano na štetu samih studenata. O tome govori profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivana Jelić.
Državni univerziteti imaju barijere koje privatni nemaju, zato što postoje ne samo komplikovanije procedure, nego postoji manja fleksibilnost za uvođenje novih programa. Recimo, to je moj problem, zato što ja ne mogu da uvedem neke programe koji su isuviše moderni, nema dovoljnog broja studenata koji bi možda te programe pratili, a procedure su ogromne da prosto ponekad mogu da obesmisle neki program.
Sandra Tina iz Univerziteta Donja Gorica kaže da je za promjene u visokom obrazovanju potrebno vrijeme, ali da bi se one dogodile i bile provedene na kvalitetan način, prethodno bi trebalo analizirati postojeće stanje, koje je dijelom prikazano u vladinoj strategiji za razvoj i finansiranje visokog obrazovanja.
Pored toga što možda postoji neki stav da je jako puno visokoobrazovanih u Crnoj Gori, to nije tačno i strategija jasno govori da smo mi puno iza nekih razvijenih zemalja. Kada je u pitanju mobilnost akademskog osoblja, a također i mobilnost samih studenata, prosto postoji puno prostora za tu unapređenje. Onda uveli smo Bolonjsku deklaraciju, ali mi još uvijek nemamo niti jednu analizu rezultata implementacije te Bolonjske deklaracije.
Što se studenata tiče, neodgovarajuća primjena Bolonjske deklaracije nije jedini problem koji ih muči. Neki od problema preživjeli su još iz vremena prije usvajanja Bolonjske deklaracije.
Neuslovnost u pogledu prostorija u kojima se odvija nastava, neposjedovanje adekvatnih sredstava za obavljanje prakse i stručnog usmjeravanja. Uslovi u domu nisu adekvatni za normalan život, jer imao sam priliku da obiđem par soba, pa ja konkretno ne mogu da zamislim svoj boravak u takvom studentskom domu.
Da primjena Bolonje nije jedini problem crnogorskog visokog školstva, saglasan je i student treće godine Fakulteta političkih nauka, Slaven Živković.
Jer Bolonja nije ništa drugo od evo ovako dva papira, od kojih je na jednoj i po strani priča o tome kako med i mlijeko treba da teče tim zajedničkim evropskim prostorom obrazovanja, a na pola strane su neke konkretne mjere i onda ne mislimo valjda da je tih desetak rečenica uništilo cjelokupno visoko obrazovanje u Crnoj Gori.
Kritike na račun države i načina kako se odnosi prema studentima stižu i sa adrese studentskog parlamenta. Njihov predstavnik Miloš Pavićević ukazuje na neke od stvari koje su još na čekanju i koje država još nije ni počela da rješava.
Izgradnja studentskog doma u Nikšiću, izgradnja sportske sale za studente, izgradnja studentskog kulturnog centra, zatim osposobljavanje prostorija filozofskog fakulteta, područne jedinice u Beranama, i dalje moramo da nastavimo da radimo na određivanju pripravničkog staža, na poboljšanju uslova studiranja, na položaju opšte studenata u crnogorskom društvu. Studenti kao populacija koja broji preko 20.000 ljudi u Crnoj Gori predstavljaju veliki potencijal, posjeduju veliko znanje i svima njima nakon što završe studije treba pružiti mogućnost da kroz održivanje pripravničkog staža, nakon toga i zaposlenje, pokažu svoj potencijal i pokažu da zaista posjeduju znanje.
Među problemima i pojavama koje utiču na položaj studenata je i korupcija na univerzitetu, o kojoj je u posljednje vrijeme često pisala domaća štampa. Ponovo Miloš Pavićević iz Studentskog parlamenta.
Korupcija možda najviše izražena na, da kažem, tom nivou profesora, odnosno na nivou uticaja u smislu na prije svega profesora, na dekanat fakulteta i na sami rektorat. Korupcija je nešto što treba iskoreniti u svakom slučaju, više je, rekao bih, izražena i u smislu pritiska i u smislu utjecaja na profesora nego na same studente, ali korupcija na tom višem nivou svakako da se održava i na same studente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o tradiciji. Zoran i Zdravko Radošević iz okoline Bosanskog Petrovca izgradili su seosko domaćinstvo u kojem su uspjeli da od zaborava otrgnu tradiciju i običaje ovog kraja. Na 10 hektara zemljišta od malog urušenog seoskog imanja velikom upornošću i bez ičije podrške verno su dočarali kako se živjelo pre 150 godina. Mada je nedavno otvoreno za javnost seosko domaćinstvo Čardaklije, bit će u punoj funkciji od naredne sezone, zabeležila Azra Bajer.
Tri godine su Zoran i Zdravko Radošević u Vrtoču kod Bosanskog Petrovca gradili seosko domaćinstvo koje bi u potpunosti dočaralo nekadašnji život. Koncept je, kaže Zoran, vrlo jednostavan, promovirati prednosti sela, očuvati tradiciju, iskoristiti prirodna bogatstva i sve to zajedno ponuditi kao istinsku dragocjenost.
Draž ovoga projekta je možda najveća u tome što on zaista realan. Za ove ovdje naše prostore mi u stvari i ne možemo ničim drugim ni da se bavimo realno, nego, evo da kažem, djelimično poljoprivredom, usklađeno sa nekim seoskim turizmom, i mislim da je to naša realnost. I meni je jako drago što smo započeli jedan takav vid nečega što je realno, što je sigurno ima perspektivu, ali što ima i takako mnogo poteškoća, s obzirom da smo možda krenuli korak ispred svega drugog, ispred podrške institucija koje bi trebalo podržavati ovakve stvari, ali evo, hvala Bogu, mi smo za ove tri godine uradili ono što smo zamislili, završili smo ovu prvu fazu, taj infrastrukturni dio.
Na 10 hektara zemljišta okruženog hrastovom šumom obnovljeno je ili izgrađeno isto toliko objekata, pri čemu se posebno vodilo računa o izgledu, materijalima i sadržajima. Sve što se nekada koristilo, od predmeta za kućnu upotrebu preko plugova do zaprežnih kola, Radoševići su uspjeli pronaći i očuvati. Dominira čardak, objekat izgrađen u čast prvih Radoševića, koji su prije 150 godina doselili na ovo područje. Nekadašnja vremena ponovo su oživjela, a njihove najveće blagodeti sada su dostupne svima.
Prvi cilj je promocija tradicije, kulture i običaja ljudi na ovim prostorima. Drugi cilj je promocija gastro ponude sa posljednim akcentom na zaista jako povoljnu ekološku situaciju sa kojom ovo područje raspolaže, a samim tim i ti finalni proizvodi, ali i poljoprivredne sirovina i finalni proizvodi. I treća stvar jeste promocija prirodnih ljepota ovoga područja, uključujući znači ovaj ovdje dio koji obiluje sa šumskim područjem, pašnjacima, brdima, uključujući ove planine okolo što ih sad vidimo, pa sve do rijeke Une, odnosno nacionalnog parka Una, koji se odavde nalazi svega 15 km.
Početak suhe i hladne petrovačke zime Radoševići koriste da pripreme puno stavljanje u funkciju svog seoskog domaćinstva. Zdravko izdvaja 4 objekta na ulazu u kojima se formira svojevrsni centar za stare zanate.
Imaju za cilj da promovišu prije svega živu baštinu ovog ovdje područja, znači izrade rukotvorina različitih, da li se radi o već poznatom bosansko-petrovačkom ćilimu, da li se radi o određenim proizvodima od vune, da li se radi o određenoj kovači ili bilo kom drugom proizvodu.
Bosanska kuća namijenjena je za otkup i sušenje ljekovitog bilja i šumskih plodova, spravljanje sokova i džemova, vesela kuća za proizvodnju na daleko čuvene petrovačke šljivovice, a u centralnom dijelu su gostinska kuća, kuhinja i pekara koje promovišu gastro ponudu. Ustajskim kapacitetima je već 8 konja, pripremljena je škola jahanja, a do proljeća bi trebalo biti izgrađeno još nekoliko bungalova. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.